Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager. In vanaand se program, die rand wen veld vandag teen die dollar en die indeks vir alle aandele hier op die JSE in Johannesburg eindig die dag positief. François du Plessis van Vega Asset Management help ons om so 'n bietjie sin te maak van wat vandag op die markte gebeur. Dan lyk Eskom se finansies meer beroerd as verlede jaar. Die vraag is seker of dit 'n wesenlike verskil maak, behalwe vir die wat daarvoor betaal natuurlik. Professor Wikus van Niekerk van Stellenbosch se ingenieursfakulteit gesels met ons daaroor vanaand. Maatskappye kan nou weer hulle auditfirmas vir langer as 10 jaar in diens hou na 'n beslissing deur die Appelhof. Freeman Nomvalo, die bestuurshoof van Saika, lewer sy insette hieroor. En dan die Absa geborgde aankoop bestuursindeks wys dat die gesindheid van besigheidslui so negatief is as wat dit naby aan sy hoogste vlak van die COVID-inperkings was. Ek gesels met Lisette Eysel de Skepper, sy is 'n senior ekonoom by die Bureau van Ekonomiese Navorsing op Stellenbosch. En onwettige handel kos Suid-Afrika 100 miljard rand per jaar. Ek hoor by Johan van Loggenberg, skrywer en voormalige SARS-ondersoekbeampte, of daar iets daarin gedoen kan word. En dis natuurlik donderdag aand, so ek het 'n kans om so 'n bietjie meer informeel met 'n lid van die Suid-Afrikaanse sakelei te praat. Vanaand gesels Trudy Broekman van Trudy Broekman Prokureurs. Maar hier is eers 'n kykie na wat op die markte gebeur met Henko Kreur.
Goeienaand. Ja, dit is of was 'n baie mooi groendag vir wêreldmarkte. Reg oor die wêreld en hier by ons ook. Die Dow Jones het 0,5% gestyg tot dusver. Die S&P 500 en die Nasdaq elkeen sommer 0,9% stewiger. En Europese beurse het in die groen gesluit vandag. Die FTSE 100 en die CAC 40 het elkeen 0,6% geklim en die Duitse DAX sluit 1,3% stewiger. Die JSE het vandag met 1% geklim tot 75783 punte. Die Heilbron indeks veg vandag terug en styg sommer 2,5%. Die nywerheidsindeks was 0,2% stewiger en die finansiële indeks 1,5% hoër. Dit was 'n goeie dag vir Anglo wat vandag 4% stewiger sluit. Naspers het 3,3% gewen, Prosus 3% op, Glencore wen 2% en BHP en First Rand elkeen 1,5% hoër. As ons vir maatskappye soek waarmee dit nie te goed gegaan het nie, dan sien ons Spar wat sommer 6% teruggesak het en dan ander maatskappye soos Texteiner en Italtile wat elkeen 2% teruggesak het. Pick n Pay, Tugela, Northam en Self-Retail het ook nie 'n te goeie dag gehad nie en verloor elkeen 1,5%. Maar dan weer terug na die aan die positiewe kant, maatskappye wat goed presteer het was Investec wat 5% hoër sluit. Pepkor wen vandag 4,5% en Santam, Dischem, Sirius en Omnia is elkeen 3,5% hoër. Op die kommoditeitsmark is die goudprys nou $1,981 per fyn ons, platinum is nou $1,012 en palladium verhandel teen $1,400. Die olieprys is nou $74.72 per vaatjie en die rand het vandag ietwat van 'n U-draai gemaak, waar hy vroeër al vandag R19.92 was en amper R20, staan hy nou op R19.60 teenoor die Amerikaanse dollar, R24.56 teenoor die Britse pond, R21 teenoor die euro en R12.89 teenoor die Australiese dollar. 'n Bitcoin kos nou $27,000, wat ook gelykstaande is aan R536,000. Tieners, dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R106 lewer nou 'n opbrengs van 9,77% en die R209 gee nou 'n opbrengs van 12,42%.
Dankie Henko. François du Plessis van Vega Asset Management gesels nou met ons. Goeienaand François, die rand veg daarom so 'n bietjie terug vanmiddag.
Goeienaand Tieners. Ja, dit was ek dink die beste nuus vir 'n lang tyd. Ek wil amper sê dramatiese versterwing van 1992 na die huidige 1960 en moeilik om altyd presies te sê waarom pryse in 'n spesifieke rigting beweeg, maar ek dink dis goed om te sê, vanoggend het daar 'n beraad in Kaapstad begin waar die ministers van buitelandse sake van hierdie BRICS-lande teenwoordig is. En spekulasie is dat die moontlikheid dat die BRICS-beraad wat nou geskeduleer is vir Augustus hier in Suid-Afrika moontlik geskuif kan word na China toe. Nou, China het nie die Rome statuut onderteken nie en is dus nie verplig om die lasbrief wat die internasionale strafhof uitgereik het vir die arrestasie van president Putin uit te voer nie. Nou, indien die beraad wel na China geskuif sal word, sal het geweldig baie help om die internasionale kollig wat tans op die regering se ongemaklike, ek sal sê onethiese en uiters gevaarlike assosiasie met Rusland te haal en ek dink hierdie nuus het grootliks gehelp om kopers terug te lok na die vuisvoorsrand toe.
Dan het die beurs ook in die groen geëindig vandag, groot name soos Naspers, Prosus, Capitec. Is dit maar wat jou aandag ook getrek het en dink jy dieselfde faktor, die moontlikheid dat BRICS kan skuif na China toe, speel 'n rol daar ook?
Ja, definitief die sentiment teenoor baie oorverkoopte banke en nywerheidsaandele het vandag ietwat verander en ons het self gesien die hulpbron aandele wat normaalweg negatief reageer op 'n sterker rand het positief gereageer en ek moet sê vir al die kleinhandelaars het die laaste ruk baie swaar gekry. Spar vir die maand van Mei maand 25% verloor en 6% vandag af. Tiger Brands verlede maand 24% verloor en Pick n Pay 24% en hierdie is ek wil amper sê 100% te danke aan die kostes van beurtkrag wat nou al meer en meer deur maatskappyhoofde gekwantifiseer word en ek dink dit is tot 'n groot mate wat daar gebeur het.
Frans, wat die skuldplafon in die FSA was soos 'n spook wat by ons kom kuier het elke nou en dan. Dit lyk daarom asof dit in 'n rigting beweeg deur die huis van verteenwoordigers is en nou na die senaat beweeg. Kan ons uitslag daar verwag voor die naweek dalk?
Ja, ek dink so. Net so 'n bietjie interessante agtergrond, die Amerikaanse skuldplafon is in 1917 ingestel net na die Eerste Wêreldoorlog en sedert 1960 is die plafon 78 keer verhoog. So al die nuus en spekulasie rondom hierdie keer dat die Amerikaners sal wanbetaal op van hulle uitstaande verpligtinge, dink ek tot 'n groot mate was nie regtig so ernstig nie. Die skuldplafon is sedert 2013 sewe keer al opgeskort. Ek dink die belangrikste was dat soos jy genoem het, die huis van verteenwoordigers hierdie nuwe wetgewing goedkeur en ek dink is nou maar basies 'n formaliteit dat die senaat ook dit sal goedkeur en die verwagting is dat president Biden voor die einde van die naweek hierdie ooreenkoms sal teken.
As ek dan nou maar van nog 'n spook kan verwys, inflasie het nog nie verdwyn daar nie.
Nee, alles behalwe. Maar ek dink die verwagting is dat die inflasie vlakke aan gaan begin daal. Deel van hierdie ooreenkoms was, en dit is wat die Republikeine baie sterk opgestaan het, is dat staatsbesteding ingeperk moet word. En dit was die punt waar die demokrate baie sterk opgestaan het, is dat hulle nie die welsynstoelae wou terugsny sonder om belastings veral op van die ryker mense te verhoog nie. So dit is waar die skaakmat tot 'n groot mate was die afgelope maand of wat.
Frans, as ek miskien net vinnig kan verwys na ru-olie, wat mens tog dink is daar dan nou ooreenkomste bereik word in die FSA, die Chinese syfers vandag 'n aankoopbestuurdersindeks wat daar vrygestel was baie goed. So dit lyk asof daar dalk 'n bietjie van 'n ekonomiese oplewing kan wees, maar Brent ru-olie sak steeds terug op $72.58. Gaan ons nog nie baie help met die vlak waarteen die rand nou verhandel nie.
Dit is heeltemal waar. Daar is nou binnenkort weer een Opel vergadering. En interessant wat ek vandag gesien het, is dat normaalweg is hierdie vergadering oop vir die media in die algemeen. Maar hierdie ronde het die Opel lande spesifiek gesê die bywoning is net per uitnodiging. So ek weet nie precies wat ons daarin moet lees nie. Maar die ekonomiese syfers wat gepubliseer word die laaste ruk, was regtig baie gemeng gewees. 'N stukkie goeie nuus uit Europa was dat die Europese inflasie, wat vandag gepubliseer is vir die eurozone, laer is as wat die verwagting was. Verlede maand was dit 7% in april. Die verwagting was 'n lesing van 6.3%, maar dit het ingekom op 6.1%. En alhoewel dit positief is, het die Europese Centrale Bank president echter gewaarsku dat ons nog nie die einde van rentekoersverhogings in Europa gesien het nie.
Baie dankie François. François du Plessis van Vega Asset Management bly hier op die lyn om te reageer op van die insette net hierna.
Luister hierna. Is dit dieselfde as dit? Of selfs dit? So, hoekom sal hul toekomste dieselfde wees? By Bright weet ons dat alle besighede anders is. So ook hul toekomste en die risiko's wat hul trotseer. Dis hoekom ons ongeëwenaarde sektorinsigte gebruik om jou besigheid vir jou spesifieke toekoms voor te berei. Kontak jou makelaar of gaan na brightsa.com om meer uit te vind. Bright Insurance. Approach risk with purpose. Bright is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde FDV.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Daar word berig dat Eskom 'n verlies van meer as 21 miljard rand gemaak het in die 2021-2022 finansiële jaar. Eskom self sê niks oor sy finansies nie, die inligting kom glo van die tesorie, en hulle het ook gesê nie, hulle kan nie 'n onderhoud met ons vanaand voer nie. Die syfers sluit ook nie belasting wat Eskom moet betaal op die geld wat aan hom betaal is in nie, en die elektrisiteitsvoorsiener se skuld neem toe. Ons gesels nou met professor Wikus van Niekerk, dekaan van die ingenieursdepartement van Stellenbosch Universiteit. Goeienaand Wikus, welkom by die program. Waar gaan al die geld dan nou heen? Hulle gee meer en meer uit en dinge raak nie regtig beter nie.
Ja, goeienaand Tinus en die luisteraars. Kyk, Eskom is 'n groot bedryf wat miljarde rande spandeer. Dit oor die 30.000 mense wat daar werk, hulle koop verskriklik baie steenkool en 'n klomp ander goeders aan wat hulle nodig het om net krag op te wek. Maar in die laaste paar jare was daar natuurlik addisionele uitgawes wat nie regtig van 'n deel van hulle begroting moes gewees het nie. Soos byvoorbeeld die miljarde rande wat hulle tans spandeer om diesel aan te koop om in die gasturbines te brand, om seker te maak dat die netwerk bo bly en dat ons miskien 'n vlak of twee minder beerdkrag het. So dit is ekstra geld wat gespandeer is. Dan as jy Andre de Ruyter se boek lees, dan sal jy ook sien dat Eskom betaal baie duurder vir baie komponente wat hulle aankoop, want hulle mag nie direk by die verskaffers aankoop nie. Hulle het 'n aankoopbeleid wat daarop gemik is vir swart ekonomiese bemagtiging. Dit beteken hulle koop deur middel persone en daai middelpersone sit maklik 30% by die aankope en die goed wat aangekoop word gaan nooit eers na daai middelpersoon se fasiliteit toe, dit word direk deur die primêre verskaffer aan Eskom gelewer. En dan natuurlik die diefstal en die sabotasie wat tans aan die gang het. En ek meen dit as jy ander uitreiters boek weer eens lees, dan kan jy sien die omvang daarvan. So hulle uitgawes is tans baie meer en natuurlik het die rente wat hulle moet betaal op hulle geweldige skuld. Dan aan die inkomste kant het hulle natuurlik ook groot probleme. So die een ding is, as daar beerdkrag is, beteken dit hulle wek minder krag op. So hulle het minder krag om te verkoop, so daar's minder inkomste net omdat hulle minder krag kan verkoop. Ek dink ons moet ook sowel so 'n bietjie simpatie met hulle hê. Hulle tariewe is tans baie laag. Hulle moes self die reguleerder hof toe gevat het en hulle die hofsaak gewen dat die reguleerder nie die regte metodologie toepas om die tarief aan te pas om dit 'n koste-reflekterende tarief te maak nie. So soos jy hoor, dis nie een probleem nie, dis verskeie probleme en Eskom is regtig in groot moeilikheid.
Jy verwys nou na pryse wat aangepas word. Gaan dit 'n verskil maak? As ek so lees oor die verslag oor munisipaliteite en hoeveel geld hulle aan Eskom skuld, hulle betaal eenvoudig net nie. Jy kan maar die pryse hoog opsit soos wat jy wil, jy gaan nog steeds nie die geld kry.
Ja, jammer, dit was die ander punt wat ek eintlik moes gemaak het. Hulle het 'n klomp slegte skuld van mense wat hulle geld skuld. Kyk, daar is wel baie mense wat wel betaal. So dit gaan help aan daai kant met die hoër tariewe dat die inkomste wat wel inkom gaan meer word. En dit is gewoonlik 'n paar enkele sonnebokke as jy na die munisipaliteite toe gaan. Maar ek meen as jy in die Wes-Kaap kom kyk, selfs Johannesburg en Pretoria, ek meen daai metro's betaal oorwegend. So daar gaan dit hulle help as die tariewe opgaan, want hulle gaan nog meer inkomste daar realiseer.
Miskien 'n vraag wat meer in jou kraal is, beteken hierdie syfers dat Eskom besig is om agteruit te gaan? Of wys dit maar net dat ons probeer red wat nie te redde is nie?
Okay, nee, Eskom is al besig om agteruit te gaan vir die laaste 2 dekades. So dis nie 'n nuwe ding nie. Ek meen Eskom, as jy gaan kyk na die traject wat gevolg is, byvoorbeeld as jy kyk na die sogenaamde energiebeskikbaarheidsfaktor, ek meen dis nie die laaste paar jaar wat hy afgeneem het nie. Hy neem al vir die laaste 10 jaar aanhoudend af, jaar na jaar na jaar. So dis 'n probleem wat al 'n lang tyd kom, maar die gat is baie groot en die probleem om uit daai gat uit te kom is ongelooflik moeilik. En weet ons almal wag dat die regering daadwerklike stappe, maar substansiële stappe tref om of implementeer om dit om te draai. En ongelukkig sien ons dit ook nie. Ek sê altyd, jy weet, hierdie is een van die grootste nasionale krisisse waarin ons is. En dit voel so half of die regering net nie die dringendheid daarvan verstaan nie. Al wat hulle sê beerdkrag gaan beter word, maar hulle sê nie hoe dit gaan beter word nie. En ek dink die hoe is die belangrike ding wat nou aangespreek moet word deur die regering.
Dan, Wikus, die opbreek van Eskom maak weer nie my hare staan so half reg op as ek dit lees. Is dit 'n realistiese opsie of het Suid-Afrika in die afsienbare toekoms vir Eskom nodig?
Okay, ek dink daar's 2 antwoorde op daai vraag. So die een antwoord is dat die opbreek of kom ons sê die afbreek van die transmissienetwerk van Eskom af is kernbelangrik en dit moet gebeur. My inligting is dit gaan binnekort gebeur, maar dit moes al 2 jaar gelede gebeur het. So ons het regtig 'n onafhanklike transmissiefirma nodig wat die netwerk bestuur en wat kan krag aankoop nie net by die Eskom kragstasies maar ook by ander onafhanklike kragverskaffers. So dit is iets wat dringend moet gebeur. Ons kan nie dat dit gou genoeg gebeur nie. Om te praat aan die generasie kant, met ander woorde, dis eintlik die grootste deel van Eskom is generasie, dis die kragstasies. Ons het hulle nodig. Ons kan nie eenvoudig nou net gaan en sê ons het al die kragstasies in land af nie, want as ons dit doen, dan sal ons die land fisies af. So ons moet op 'n manier die kragstasies probeer red, een vir een op 'n manier, want verskillende kragstasies het verskillende intervensies nodig. Ek meen Kusile, ek kan vir jou hele halfuur lank besig hou oor hoekom Kusile so stikkend is, maar Kusile is 'n splinteriewe kragstasie waarvan daar net een eenheid vanaand draai. Hoekom draai net een eenheid? Wat is die probleme? Ons moet die probleme aanspreek. Ek gaan geld vat om die probleme aan te spreek, maar ons moet dit doen want ons het daai generasie terug op die netwerk. Kuiberg, nog 'n belangrike kragstasie wat op die oomblik net een eenheid draai, binnekort van die 24ste Julie af gaan nie een draai nie totdat eenheid 1 weer aanlyn kom en dan vir die volgende 2 jaar gaan daar op die beste een eenheid draai. Ons moet Kuiberg regkry, hy moet terugkom aanlyn en hy moet krag verskaf. En dan weet die ander ouer kragstasies, Tutuka, Matla, Duwa, al daai se, hulle het almal sekere intervensies nodig om beter te kan draai. Dis moontlik, maar iemand moet sit en dit gaan doen.
So as ons kyk na die effens langer termyn, wat moet gedoen word? Ons verwys die hele tyd na Kuiberg wat eintlik so goed kan werk en nou nog 20 jaar langer gaan moet werk. Is dit nie 'n oplossing nie? Is ons steenkool dan nie 'n oplossing nie? Behoort ons dan nie meer opwekkingskapasiteit te skep eerder as om die ou goed in werking te hou wat ons moet doen nie?
Ja, kyk, so ons moet verseker nuwe generasie skep en ek weet dit was een van Andre de Ruyter se groot leidooie vir die regering gewees die laaste 3 jaar. En die maklikste generasie om aanlyn te kry tans is 'n sonkrag met behulp van sonpanele, beide sonpanele wat jy op jou huis sit, wat jy op 'n op 'n groot winkelsentrum se dak sit, wat jy by 'n groot myn of 'n groot fabriek of op 'n plaas sit. So dit moet ons doen en dit gebeur tans. Ek dink ons wag nou vir 'n nuwe verslag wat moet uitkom van die industrie assosiasies af en ons dink daar is op die oomblik gigawatts van daai kragstelsels besig om in die land een vir een op te gaan met privaat kapitaal. Maar uit die aard van die saak en dis hoekom die netwerk 'n maatskappy so belangrik is, jy moet van daai krag deur versprei deur die res van die land. Die ander tipe krag wat ons aanlyn kan kry op die kort na medium termyn is gaskragstasies en daar's hopeloos te min gesprek oor gaskragstasies. Ek weet die car power skepe het 'n baie slegte naam, maar dit is een manier om ten minste een fase van beurtkrag weg te kry is om daai drie kragskepe in te kry. Op watter terme ons met hulle moet inkry, ek dink dit moet onderhandel word. Dit moet nie vir 20 jaar wees nie, dit moet dalk vir 5 of vir 10 jaar wees. En dit gaan duur wees, maar ons kan ten minste daai kragskepe inkry en hulle kan krag voorsien. En dan dink ek is daar 'n hele paar gaskragstasies wat beplan is, maar hulle moet geïmplementeer moet word. So op die kort termyn gaan dit sonkrag en gas wees en dan op die langer termyn kan ons kyk na, jy weet, na om die bestaande kragstasies dan stadig reg te maak om Kuiberg en Medupi en Kusile ordentlik aan die gang te kry en miskien van die ouer kragstasies weer meer betroubaar te kry. En dan ergens moet ons besluit, want kyk, as jy vandag besluit jy wil 'n kernkragsentrale bou, dan gaan dit 15 jaar vat voor hy gaan begin draai. Maar ons moet besluit, weet, wat is die toekoms? En net daar weer eens, ek meen, en dis waar die regering die land totaal en al faal, die kragplan of die sogenaamde IRP of die Integrated Resource Plan, hy moes al 2 jaar gelede opgedateer geword het. Daar was gesê deur die minister, hy gaan in maart maand gaan 'n nuwe plan vrystel. Hy het dit nou nog nie vrygestel nie. So waar is die plan? Hoekom sien ons nie die plan nie? Want daai plan moet vir ons vertel watse ander kragstasies ons gaan bou. So ongelukkig is die regering besig hierso om hierdie land fenomenaal in die steek te laat en niemand sê dit eintlik sterk. Ek kan nie vir jou sê hoe sterk ek daaroor voel nie en daai boodskap kom net nie uit nie.
Dankie Wikus. Dit was professor Wikus van die Kerk, dekaan van die fakulteit ingenieurswese Universiteit Stellenbosch.
'N naam is nooit net 'n naam nie. 'N naam word gemeet nie bloot aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Neem ons naam byvoorbeeld, Efficient Wealth, om die meeste van jou tyd en geld te maak. Dis wat ons doen. Ons omskep prestasievermoë in welvaart. Vind uit wat ons vir jou kan doen by efw.co.za. Efficient Wealth, dis wat ons doen. Efficient Wealth is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Appelhof in Bloemfontein het beslis dat die voorgeskrewe rotasie van auditfirmas vir groot maatskappye nie regmatig is nie, want dit keer maatskappye om auditfirmas van hulle keuse aan te stel. Die wetgewing is in 2017 in werking gestel en het maatskappye verplig om nie dieselfde auditfirma vir meer as 10 jaar te gebruik nie. Dit na maatskappye soos Steinhoff beleggers miljoene rande gekos het. Ons gesels nou met Saika se bestuurshoof, Freeman Nomvalu. Good evening, Freeman, and welcome to the program. How does the decision affect the auditing business? It looks positive.
I would say the decision essentially enables the firms to continue the relationship with their clients indefinitely, as opposed to the time when they had to rotate as a mandated position.
So, in effect, it's good for the client as well if you can build a relationship past 10 years. As I understand the court, the decision to stay with an auditing firm should remain in the client's hands. If he wants to change it or, you know, if he wants to change it, then he can. If he doesn't, he can stay there.
Yes, the decision now remains in the hands of the auditor and the client. However, in terms of our code of professional conduct as professionals, auditors are obliged to evaluate the impact of their relationship with the client to their independence. And I believe that if they apply the code as well as the standards accordingly, they will be able to avoid situations where their independence may be compromised.
But Freeman, surely the legislature had a goal when he set the limit to 10 years, maybe to stop the relationship from getting too settled, maybe in 10 years and past 10 years. Has that need for this now disappeared?
Well, I'm not sure if the need, as the word you use, need, has disappeared, but certainly the legislative position now is that there is no legal requirement to sever that relationship after 10 years.
But things go wrong with audits. Firms step over the line, clients step over the line, even consultants step over the line. Do you think that the oversight that we have in place now, without this legislation, without this limit of 10 years, is as good as needed to regulate the industry?
With the diligent application of the code and standards, it should work. But certainly the regulator believes that this requirement for rotation would have helped enhance the independence and therefore mitigate against those cozy relationships that result in people overlooking certain issues. But the, like I said at the beginning, the diligent application of the code and standards should create an environment in which auditors are able to evaluate the impact of the relationship they have with the client to their independence.
Freeman, in your view, is there something more that can or should be done, even from the industry side, to stop problems in future?
I think the issue of holding all the players that cause these corporate malfeasance accountable is important. And auditors are just but one layer of assurance in the process. The people that make the decisions, directors and their boards of directors, as well as the audit committees, ought to play their role in ensuring that ethical decisions are taken by corporations. If all of those players act according to the ethical code, it would obviate the need for increased regulation.
Is this the end of the court proceedings now? Are you expecting an appeal, maybe to the Constitutional Court?
Well, I don't know what the regulator will do. Certainly, I think they are still studying the decision, and we will wait to hear what they decide once they have familiarized themselves fully with the legal implications of the decision.
Thank you, Freeman. That was Freeman Nomvalo, die bestuurshoof van SAICA. Hy het gesels oor die appel of beslissing dat groot maatskappye langer as 10 jaar by dieselfde auditfirma kan bly.
Laudium Capital het 'n uiteenlopende reeks topkwartiel presterende fondse reg oor die risikospektrum om by alle beleggerstipes te pas, van die mees konservatiewe tot die mees aggressiewe. Die beste belegging wat jy vir jou toekoms sal maak, is die een waarmee jy vandag begin. Vir meer inligting oor een van Suid-Afrika se voorste fondsbestuurders, kontak jou finansiële raadgewer of besoek Laudium Capital by www.laudiumcapital.com. People, passion, performance.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die aankoopbestuurdersindeks, geborg deur Absa, soos aangepas vir die seisoen, is vandag beskikbaar gemaak en dit daal na 49,2 punte in Mei, dit van 49,8 punte die vorige maand. Die indeks word deur die Bureau vir Ekonomiese Navorsing op Stellenbosch saamgestel en is gebaseer op die Amerikaanse model. Gewig word verleen aan sakeaktiwiteit, nuwe bestellings, werkskepping, afleverings en voorraad. Dit is die vierde maand in 'n ry dat die indeks daal. Ons gesels nou met Lizet Eyselde Skepper. Sy is 'n senior ekonoom by die bureau op Stellenbosch. Goeienaand, Lizet, en welkom. Dit lyk asof dit vir al die sakevertroue is wat skerp daal en die indeks laer druk. Is dit reg?
Ja, almeisers self meet nie direk sakevertroue nie. Dit kyk wel na sentiment vorentoe. Maar natuurlik gee die onderliggende aanwysers ons 'n idee van sakeomstandighede in die sektor. So oor die algemeen, wanneer vraag, aktiwiteit en sulke goed so swak lyk soos dit nou doen, dan kan ons maar aanneem dat sakevertroue ook baie swak is.
So wat is die onderliggende rede agter dit? Die energietekort? Is dit maar Eskom wat mense bekommerd maak oor die toekoms?
Ek dink Eskom is 'n groot storie van dit. Ons weet vervaardiging is een van die sektore wat die mees negatief afekteer is deur beerdkrag. Aktiwiteit byvoorbeeld is verskriklik swak en ek dink dit kan ons grootliks blameer aan beerdkrag. Maar as ons kyk na bestellings vir nuwe produkte, dan sloer dit ook na hulle paar maande. En vir rukkie was dit vooral binnenlandse vraag wat onder druk is, maar nou het uitvoere ook nogals verswak in Mei. Ek dink buite beerdkrag is daar natuurlik ook die verswakking in die rand. Daar word dikwels aangeneem dat 'n swak rand goed is vir vervaardiging. Tot 'n mate is dit natuurlik so, indien jy kan uitvoer en indien jy jou koste onder beheer kan hou. Maar almal van ons en die vervaardigers moet natuurlik geraak deur hoë koste deur die swak rand.
Absa sê vandag in reaksie, dis die negatiefste wat respondente was sedert die hoogste vlak van COVID-19 beperkings. Is dinge dan regtig so erg?
Gelukkig is die aanwyse nou nie heeltemal so laag soos wat dit was tydens die slegste tye van COVID nie. Dit was toe heel wat laer, maar sedertdien het dinge beter gelyk. So as ons byvoorbeeld kyk na produksie, verwag ons beslis nie die tipe van afnames wat ons gesien het in COVID, maar ons sien wel, ons verwag wel groter afnames as wat ons die afgelope ruk gesien het byvoorbeeld.
Is dit op die kort termyn alleenlik of sien julle dat gemoedere oor die lang termyn ook negatief is?
As ons die respondente self vra wat hulle verwag oor die komende 6 maande, dan is hulle baie negatief. En dit is nou juist die aanwyser wat die negatiefste is oor COVID, of sedert COVID. En ek dink almal verwag 'n rowwe winter as dit kom by beedkrag. Ons het nou Eskom ook gehoor sê dat vlak 8 is 'n moontlikheid. Ek dink mense bekommer hulle daaroor. So miskien oor 6 maande, teen 6 maande is omstandighede effens beter. Maar die komende 6 maande gaan beslis rof wees vir die sektor.
Dis daarom nie net die gesindheid van besigheid wat julle in ag neem nie. Daar is ander faktore ook. Hoe lyk dit?
Ja, daar is dalk 'n brokkie goeie nuus in die sin dat die voorsieningsketting, en veral as ons kyk na produkte wat van oorsee af moet inkom, dit werk alles bietjie beter. Dit was 'n groot faktor deur 2021, selfs nog vir 'n deel van 2022, waar die voorsieningsketting baie stadig was, waar dit korter was aan sekere produkte en produksie daardeur nie kon plaasvind nie. En dit is nou effens beter as wat dit was. Natuurlik het ons nog steeds die plaaslike probleme by die hawens byvoorbeeld, maar veral aan die globale kant lyk dinge bietjie beter. As ons kyk na iets soos insdiensneming, is dit redelik onveranderd op 'n lae vlak en dit maak sin met aktiwiteit wat so stadig eintlik maar sloer. Ons wil eers vraag en aktiwiteit sien groei voor jy nou insdiensneming sal sien toeneem.
So wat wys hierdie indeks vir ons, Lizet, die aankoopbestuurdersindeks? Voorspel dit iets vir die ekonomie, vir die groeikoers dalk?
Ja, die aanwyser self is 'n leidende aanwyser. So dit gee ons 'n idee van hoe sake gaan lyk voordat enige amptelike data uit is. As ons nou kyk na hoe die indeks gelyk het in April en Mei, wat nou die eerste 2 maande van die tweede kwartaal is, dan voorspel dit dat die sektor moontlik weer gaan inkrimp op 'n kwartaal-op-kwartaal basis. En dit na die sektor waarskynlik 'n positiewe bydrae gelewer het aan die ekonomie in die eerste kwartaal. Nou ons sal moet wag hoe lyk die amptelike data. Volgende week sien ons natuurlik BBP. Ons sien ook vervaardigingsproduksie vir April. So hoopelik gee dit 'n meer volledige prentjie. Maar as 'n leidende aanwyser wys dit nie na enige verbetering as enigiets 'n verslegtering in omstandighede.
Baie dankie Lizet, dit was Lizet Eyselde Skepper. Sy is 'n senior ekonoom by die Bureau vir Ekonomiese Navorsing op Stellenbosch. Sy het gepraat oor die Absa aankoopbestuursindeks wat vandag beskikbaar gemaak is.
Die toekoms. Nou daai is 'n glibberige ding en altyd aan die verander. By Bright sal ons nooit sê dat ons die toekoms kan sien nie. Inteendeel, ons sien 1000 toekomste, want elkeen van ons kliënte en hul behoeftes is anders. Dis hoekom ons ongeëwenaarde sektorinsigte en bewese ervaring gebruik om jou besigheid vir jou spesifieke toekoms voor te berei. Kontak jou makelaar of gaan na brightsa.com om meer uit te vind. Bright Insurance. Approach risk with purpose. Bright is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde FDV.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgooie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag aand en oudergewoonte kry ek so 'n bietjie kans om 'n uitstaande figuur in die Suid-Afrikaanse sakegemeenskap beter te leer ken. Ek mik nog vir Elon Musk, maar hy was weer nie vanaand beskikbaar nie. Maar net so goed is Trudy Broekman van Trudy Broekman Prokureurs, wat hulle paar keer hier met ons oor sake van veral die wat die verbruiker se sak raak. Gesels hy, Trudy is 'n kenner op nuwe wetgewing en het meer as 2 dekades se ondervinding in die Suid-Afrikaanse regsomgewing. Goeienaand Trudy en welkom of welkom terug hier by die program. Vertel ons 'n bietjie wie jy is, waar jy vandaan kom en skool gegaan het.
Jong tennis, ek is Stellenbosch meisie van herkoms. Ek was in Stellenbosch Laar en toe Stellenbosch Hoër en toe Universiteit van Stellenbosch en daarna geleentheid gehad om vir 'n kort rukkie in België te swat by die universitaire instelling van Antwerpen. En toe later jare, toe ek nou eers begin werk het in die Kaap, het ek by Universiteit van Kaapstad 'n meestersgraad gedoen ook.
So Trudy, wat trek jou toe na die regte toe? Ja, Stellenbosch is bekend vir sy regsfakulteit, maar het jy altyd maar in daardie rigting geneig?
Ek dink so, Tinus. Ek onthou as 'n skoolmeisie het ek altyd lang debatte met my maale gevoer oor waarvoor ek toestemming wou hê en waarvoor nie. Ek dink dis maar in my bloed van die begin af. My ouers is albei sielkundiges. My pa was 'n sielkunde professor en my ma is sielkundige en voor dit onderwyseres. So hulle het 'n bietjie wenkbroue gelig vir hierdie aggressiewe debattering van hulle oudste dogter, maar ek dink die regte is pas my eintlik soos 'n handskoen.
So as jy toe nou in die koshuis of studeer jy uit die huis uit?
My ma het my uitgegooi en ek was in die koshuis gewees. Ek dink hulle was ook maar bly om een van die kindjies uit die nes te hê. So ek was, dit was 12 die beste van beide wêrelde, lekker vryheid in die koshuis en klomp sosiale geleenthede en laat nagte waarvan ma gelukkig nie te veel geweet het nie. En as jy nou uitgesluit raak of jy wil Sondag dan 'n lekker bord kos kry, dan kon jy huis toe stap. Het was so 20 minute se stap vir my gewees in daai jare.
So wat interesseer jou toe nou op universiteit? Daar's 'n klomp dinge wat aangaan en 'n klomp keuses wat 'n mens kan maak. En jy spesialiseer deesdae in nuwe wetgewing. Hoe kom jy toe daar uit? Was dit 'n ding wat jy in jou eerste graad al begin raak sien het of was dit eers 'n nagraadse belangstelling wat geontwikkel is?
In werklikheid eers na ek 'n hele paar jare gewerk het. So op universiteit dink ek is dit baie moeilik om 'n geheel beeld van die regte te kry en wat jou regtig wat eintlik jou passie is. En ek dink ek het mos gepraat daarvan dat my pa dosent was en my ma onderwyseres destyds. Ek dink die geleentheid om oor nuwe wetgewing te praat met ander prokureurs, opleiding aan te bied, die ding ordentlik na te vors het my tipe van onderwys genetika aangetrek. So ek dink dis die kombinasie van altyd ietsie nuuts wil leer en dan vir ander mense ook 'n bietjie daarvan wil leer. Net die regspraktyk wat vir my goed werk en daai twee dinge kom by mekaar met nuwe wetgewing. Verbruikersreg, kredietwetgewing wat in die laaste dekades uitgekom het, die papiewet wat gaan oor ons persoonlike inligting. Daai tipe van nuwe wetgewing is vir my nou interessant en hou my wakker by die werk.
As ons kyk na hierdie nuwe wetgewing, die papie wetgewing wat jy van praat en dan ook die verbruikerswetgewing wat in plek gestel is, dit lyk alles na goeie stukke wetgewing. Kry jy so half die gevoel soms dat dit nie heeltemal die doelwit haal wat daarvoor gestel is nie? Die afdwinging van die wetgewing bietjie agterbly?
Jong, dis 'n groot vraag. Dit is in 'n mate my verantwoordelikheid om die wet toe te pas en seker te maak dat my kliënte ordentlike afdwinging van hulle regte kry. En seker te maak dat dit wel dat die wet wel sy mikpunte bereik. Maar die waarheid is ja, daar's nog 'n klomp uitdagings. Ek sou sê op hierdie stadium dat meeste van hierdie nuwe wetgewing nie volledig sy mikpunt bereik nie. En dat daar ook maar hak en steekplekke is, veral by die implementering, klein bietjie by die opstel van die wetgewing, maar primêr by die implementering en afdwinging daarvan.
Jy is nou meer as 10 jaar aan die gang met Trudy Broekman Prokureurs. Wat laat jou soggens opstaan om werk toe te gaan? Wat wil jy graag verander nog?
Ek is mal daaroor om vir myself te werk. Ek het ek was by Weber Wenzel, een van die groot firmas gewees, en op die tyd wat ek daar weg is, is een van my kollegas op weg, ook 'n vrou, en ek het 'n jaar later, nadat ons toe albei op ons eie begin praktiseer het met haar gesels, en sy het vir my gesê, weet jy, is wel heel lekker op haar eie, maar sy vind dat haar baas 'n bietjie van 'n, en toe het sy 'n lelike woord gesê, wat te doen het met vroulike honde. In elk geval, dit is glad nie met my die geval nie. Ek het 'n baie lekker baas. Ek is 'n baie lekker baas myself. So ek dink om vir jouself te werk is die toekoms. So dit gee vir my baie plesier. Ek het 'n lekker ek het lekker onafhanklikheid en ek het 'n kantoor opset wat ek reël dat hy my goed pas. Dis op dieselfde vloer as my huis, so ek kan gemaklik in en uit. My hond dwaal in my kantoor in en die kat loop so partykeer in en uit. Is lekker informeel en daar's 'n heerlike kalm, nie mededingende atmosfeer wat mense partykeer by prokureurs firmas kry, hierdie vreeslike mededinging waar jy keer heeltyd vir jou rug laat jou kollega jou nie skiet daarson nie. So ek hou van die teenoorgestelde waar mense regtig voel jou kollegas is daar om jou rug te beskerm eerder as die teendeel.
Trudy, as jy so terugkyk na jou loopbaan, nie net by in die laaste 10 jaar nie, maar ook waar jy geleer het, waar jy jou klerkskap gedoen het, in Weber Wenzel, selfs die ander plekke waar jy was. Wat is die hoogtepunt wat vir jou uitstaan? Of hoogtepunte is daar dan meer as een is?
Dit is eintlik miskien 'n paar goedjies as ek mag sê. Ek het op 'n stadium vrywillige werk gedoen by 'n regeringsorganisasie en ons het half publieke openbare litigasie aangepak oor sake waaroor ons sterk gevoel het. Ons het 'n saak of twee in die konstitusionele hof gehad en dit was ongelooflik opwindend professioneel vir my. En ons het regtig gevoel ons lewer 'n groot bydrae tot die van 'n regsperspektief tot die toekoms van die land en daai tipe van dinge. Ons moes, as ek nou kyk hoe staan dinge nou, ons moes meer gedoen het. Dit was 'n groot hoogtepunt. My eie firma is my elke dag 'n aangaande hoogtepunt. Ek geniet dit verskriklik. Ek stap in die kantoor in met 'n lied in my hart, geniet elke oomblik en ek dink wat vir my die lekkerste is eintlik die gevoel dat ek my kliënte regtig kan help op 'n manier wat hulle nie vir hulle self dit kan doen nie en dat my kliënte 'n dierbare klomp is omtrent almal van hulle is iemand met wie jy amper voel jy kan 'n koppie koffie mee saam drink en 'n lekker geselsie voer. Hulle is regte mense met regte probleme en genadiglik probleme wat ons in 99% van die gevalle vir hulle kan uitsorteer.
Jy sê jy geniet elke oomblik. Is daar hekkies wat jy moes oorkom om hierdie eie firma te begin en 'n sukses daarvan te maak?
Ek dink die grootste hekkie was in my eie kop gewees. Teen die tyd dat ek het toe nou al so 'n jaar of twee suksesvol bedryf het, ek vir myself gesê, hoekom het ek dit nie jare gelede al reeds begin doen nie? Ek's nie regtig 'n groot prokureursfirma tipe persoonlikheid nie en ek het maar bietjie harde bene gekou in daardie atmosfeer en ek moes eintlik toe al op my eie gegaan het. Wat op die ou end gebeur het is dat ek 'n geleentheid gekry het om by 'n medium grootte firma kommersiële praktyk te gaan open het as voorheen meer 'n eiendomsfirma en en dit het toe nou tussen ingekom en vandaar het ek toe nou die sprong gemaak, maar die lewe moes my half druk in die punt, tot op die punt waar ek nou op my eie die firma begin het. Ek moes jare voor dit eindelijk al die selfvertroue gehad het om dit te doen. Ek het die hele tyd gedink, miskien moet ek 'n vennoot hê en dan kan ek en die vennoot saam ietsie probeer. Maar mens moet maar net vertrou op jouself en ek deur die genade is daar nog altyd werk. Die fooie het ingekom, ek het nog nie 'n maand gehad waar ek nie kon salarisse betaal nie en ek is ongelooflik dankbaar daaroor. Vooral in die lig van die moeilike jare wat ons in Suid-Afrika beleef in die laaste paar jare van 2020 af.
Trudy, buiten die besigheidswêreld en die regswêreld, sê nou daarom nog steeds Stellenbosch meisie, ek is self te mekaar al met een van het ek in standaard 8 was. Hoe is jou liefde vir wyn? Ek lees raak dat jy selfs jou eie wyn maak so nou en dan.
Ja, ons boor dit rarig elke jaar te doen, maar ek, februari, maart kom en dan baie jare is mens bietjie te besig. My man en ek geniet het vreeslik om, hy het oor die jare klomp werk gedoen op wynplase en dan groot pelle gemaakt met die wynmaker of die of die eienaar, en dan is het makkelijk om vir so iemand te skakel en te sê, ons wil net 100 kilogram druiwe kom koop by jou, is dit ok, en dan dikwels gee hulle dit sommer vir jou, en dan kan een mens self bietjie wyn maak, uit fantastiese druiwe, van een wonderlijke landgoed af, so dit is een van die lekker plesiere van leef in die Weskaap, nie?
Baie dankie Trudy, dit was Trudy Broekman, van Trudy Broekman Prokureurs.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dit is amper tyd dat ons terugskakel na RSG. Net so 'n opsomming van wat op die markte gebeur vanmiddag. Die rand beklei terug teen die dollar en die indeks vir alle aandele op die JSE eindig die dag in die groen. Die Amerikaanse dollar kos nou R19 en 61 sent nadat dit op R19.75 gestaan het, toe ek vanoggend begin kyk het daarna. Britse pond op R24.59 en 'n euro staan op R21.11. Die goudprys styg in dollar na $1,979, dis R38,829. Brent ru-olie is bietjie goedkoper nou op $72.58. In Amerika is die beursindekse ook in die groen nou. Die Dow Jones is so 0.2% hoër, die S&P 500 amper 1% en die Nasdaq styg met 1.16%. Eskom se finansiële verliese is op sy hoogste vlak nog en maatskappye hoef nou nie meer elke 10 jaar hulle ouditeure te verander nie. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig daar oor die inhoud. 'N potgooi van die program sal ook nou-nou op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan François du Plessis van Vega Asset Management vir jou insette vanaand en daarmee groet ons. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager, dankie dat u vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.